Buenos días, estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en quackfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Y luego los podcasts, búscalos en las páginas web de quackfm.fegaus o Canal Senior.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia, Pili desde Orense, Rosy, que soy yo, y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina, Emilia y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Buenos días. Llegan las noticias de los campus. Empezamos por La Coruña. Puerto, adelante.
Gracias, Emilia. Adalleus convoca la última ruta del curso. El día será el día 16 de mayo entre San Martiño de Caldelas y el Parador Nacional de Tui. Tiene un recorrido de 11 kilómetros de dificultad baja. La salida tendrá lugar a las 7:30 desde la Casa del Agua. Después del almuerzo tendremos una visita guiada por Tui. Animaros, es una preciosidad.
Y Antonio desde Ferrol, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Emilia. La Universidad Senior de Ferrol ha convocado el Seminario Industrial de Ferrol, pasado, presente e investigación cara a la Industria 4.0, que tendrá lugar los días 8, 15, 22 y 29 de mayo, de 10:30 a 12:30. Este seminario cuenta con 2 sesiones teóricas y 2 sesiones de salidas de campo, donde se realizarán visitas guiadas a centros significativos.
Y nos vamos a Lugo. Hola, Cosme. Cuéntanos las novedades de Lugo.
Bo día, Emilia. Pois a Coral Lucus Terra, da Asociación do Cuarto Ciclo de Lugo, dará un concerto vindeiro 5 de maio, martes, ás 7 da tarde, na Casa do Saber de Lugo. O concerto sobre a música tradicional galega está incluído no programa Na Calzada, organizado polo Campus de Lugo da USC. E estades todas e todos convidados ao mesmo. Lembrade, martes 5 de maio, 7 da tarde, Casa do Saber de Lugo, mesmo á beira da catedral.
Y concluimos en Santiago. Carmiña, las novedades pues, de Santiago.
Sí, pues mira, el día 24 hubo en la asociación una conferencia sobre los cuidados que debemos tener ante la diabetes. Y estaba impartida por la doctora María Dolores Mini Castro. Y luego también el sábado 25 de abril se organizó una excursión a Navia de Suarna para ver el castillo de los Altamira, a Pontevella y el paseo fluvial.
Como cada semana, con esta música nos llegan las noticias de FEGAUS.
Continuamos coa programación semanal de Canal Senior, entidade que desenvolve a realización de clases online e en ocasións presenciais por encargo da Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS ten un compromiso de divulgación destas clases coa Xunta de Galicia dentro dos programas do 07 para o ano 2026. Esta semana, en concreto, podremos asistir no apartado Soledad o xoves 30 de 12 a 13 a Inglés todo lo que necesitas saber para viajar. O martes 5, de 12 a 13, descubre Francia desde tu hogar, historia, cultura y más. En el apartado Formación TIC, o miércoles día 6, de 12 a 13, ¿qué es una VPN y por qué te interesa usarla?
Estas actividades son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, siempre hora peninsular, también las tenéis a vuestra disposición en las sesiones ya emitidas entrando en la página web de FEGAOS, canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Hoxe traemos vos un programa especial con motivo das eleccións a reitor da Universidade de Vigo, que se celebrarán o vindeiro 6 de maio no campus de Ourense, Pontevedra, Vigo. Para falar deste proceso e coñecer mellor as súas propostas, contamos hoxe connosco coas tres persoas candidatas coas que vimos conservar un anaquiño.
Na Universidade de Vigo estamos coas eleccións para a candidatura da rectoría dos tres campus Vigo, Pontevedra e Ourense. Será para os próximos 6 anos e dicha selección será para o día 6 de maio. Preséntanse desta ocasión 2 candidatas e 1 candidato. Este candidato chámase Jacobo Porteiro, é catedrático de máquinas e motores. Está connosco aquí, prestouse moi amablemente como as 2 candidatas para que fagamos unha entrevista para a Radio 50 e Pico. Bos días.
Bo día.
Jacobo, bos días.
Bo día, grazas por terme aquí.
De nada, gracias, temos que darlas vos, nos, a vos. Bueno, vouche facer as mesmas preguntas que imos a facer o resto das candidatas. Parece ben?
Perfecto, claro que sí.
Moi ben, pois empezamos coa primeira. Como vai afrontar as demandas dos alumnos do programa de maiores?
Pois, a ver, como sabedes, o noso lema é reimaginar o Vigo, non? Nos queremos facer unha revisión da situación actual da universidade en xeral, non? E, por suposto, unha das cousas que queremos revisar é o programa de maiores, eu prefiro chamarlle o cuarto ciclo, non? A min gustame máis. E para facelo temos que dotarlle dunha estrutura estable, propia, máis coordinación académica e unha maior presenza nos tres campus, non? Queremos garantizar unha oferta académica equilibrada, máis organizada e moitísimo máis apoio institucional e continuidade. Agora mesmo o profesorado que está a formar parte dese programa do cuarto ciclo pois non está ben recoñecido, remunerado, temos que dotalo de máis medios, non? E iso para nós é imprescindible, porque é algo que xa leva 23 anos na Universidade de Vigo, que foi collendo forza, non? Pero creemos que chegou o momento de realmente consolidalo. E para iso temos que pasar dunhas iniciativas un pouco aguilladas, un poquito voluntaristas, algo totalmente estructural e planificado como unha oferta docente máis da nosa universidade.
Sí, a verdad que é moi interesante porque os profesores levan moitísimos anos cobrando o mesmo.
Sí,
eh?
Sí, é ridículo.
É unha situación, a verdade, un pouco...
Sí, a veces cando falas con eses profesores te dá a situación de que é inxusto, é casi indecente con a organización pública, non teña certos profesores así, sí.
Bueno, vamos coa segunda pregunta. Que gaña coa súa candidatura ao Vigo?
A ver, a mí gustaríame pensar que gaña varias cousas, non? Por concretar, non? Diría que mellor planificación, unha estrutura, máis estabilidade, non? Tratar de crear unha persoalidade propia, non? E logo, diría que a universidade gaña en axilidade, no funcionamento, gustaríame pensar que tamén ilusión, non? Temos un futuro por diante, pois, con certos retos moi importantes, e temos que facer moito, moito traballo de planificación, de axilización, de diálogos, coitar, achegar no estudantado, temos unha desconexión preocupante co estudantado. Non é o vosso caso, xa o falamos en moitas ocasións, non? Por sorte, o estudantado do cuarto ciclo, un estudantado moi implicado, pero realmente a universidade ten o reto de que as xeracións máis novas realmente sexan conscientes das tremendas oportunidades que temos nunha universidade pública e que agora mesmo non están a disfrutar. Por lo tanto, diría que temos que procurar que a universidade, coa nosa candidatura, gañará tamén en vida universitaria, en ambiente universitario, tratar de que a universidade sexa moito máis que ir ás aulas, non? Algo que no voso caso xa bendeceu pola vosa implicación, polas vosas gañas de realmente disfrutar da experiencia universitaria, pero temos que ser quen de trasladar esa pasión pola universidade tamén ás xeracións máis novas. Senón, a parte da candidatura ten moito que ver con iso, con ilusión, dinamizar, enchernos de orgullo de estar nunha universidade.
Muy bien, vamos a ver, esta es una pregunta un poco complicada. ¿Hay alguna dificultad para considerar o alumnado do cuarto ciclo como estudiantes con todos los derechos?
Nombre.
Como has alguien representándonos no programa de mayores o no cuarto ciclo en el claustro, que sean alumnos o ben de intensivo o ben de grao. Date conta que un 60% ou máis do alumnado que temos é universitario xa, ou foi universitario, bueno, están preparados para representar no claustro os alumnos de cuarto ciclo.
Se me permite esa corrección, sodes universitarios. É dicir, xa sodes universitarios por estar cursando o cuarto ciclo na Universidade de Vigo, sodes alumnos da Universidade de Vigo, estades no censo, é un primeiro paso e temos que seguir avanzando nun recoñecemento de igualdade dos estudantes do cuarto ciclo. De feito, o mencionaba antes, sodes uns alumnos que teñen que tamén servir de catalizadores, non? Tratar de facer visibilizar esa implicación coa institución. Porque moitas dos postos de representantes no claustro, no Consello de Goberno, en certos organismos de debate e decisión da universidade, os postos que teñen os estudiantes ás veces quedan sen cubrir precisamente por esa falta de interese. E vos tedes todo ese interese e máis. Entón, por suposto que temos que traballar en que teñades un recoñecemento absoluto en pé de igualdade con todos os demais estudantes, pero que ademais estamos seguros de que a vosa implicación vai servir de exemplo para que outros estudantes máis novos que están a disfrutar algo menos das oportunidades que lle ofrece a universidade podan seguir a voso exemplo. E, polo tanto, o meu total compromiso para traballar nesa dirección.
Bueno, con esta contestación casi me contestas a segunda. Como concibes a formación permanente ao longo da vida?
Pois mira, o programa, o cuarto ciclo, ten demostrado estes 23 anos que pasou de ser algo casi, non sei, unha especie de experimento, non? En ámbito social, a ser unha realidade. E cada vez máis, se vemos a LOSU, se vemos as tendencias nas universidades públicas, cada vez máis as universidades públicas imos dando conta de que non podemos limitar a tarefa da universidade pública a grao e mestrado, o mellor doutoramento, que temos coñecemento e capacidades para manter unha formación ao longo da vida, non? Entón, o que temos é que, por suposto, ser excelentes en grao e mestrado, por suposto, por eso estamos a falar de que os nenos e as nenas saen do mestrado, pois poñamos con 24 anos, algúns seguirán a ruta do doutoramento, do terceiro ciclo, pero que logo ven unha etapa profesional, non? Pero a universidade sempre está en permanente renovación de contidos, e pode ser e debe ser un punto de retorno dos profesionais para seguir formándose. Para iso temos os microcredenciais e a formación ao longo da vida. E como culminación dese proceso ten que encaixar a continuación o cuarto ciclo, non? Como títulos xa o mellor, non tanto profesionalizantes, non tanto para formar actividades profesionais, pero o mellor títulos para traballar máis no aspecto cultural, no aspecto da, se me permitides, da curiosidade, do enriquecemento cultural e social, non? E aí onde encaixa perfectamente o cuarto ciclo, por lo tanto, teríamos unha formación ao longo de toda a vida. Esa debe ser a función da universidade pública. Non limitarse á formación de profesionais, sino que acompañalos durante a carreira profesional, completando a súa formación, e logo culminamos con este cuarto ciclo.
Perfecto. Tes escollido xa a persoa da súa equipa que ocupe o posto de coordinadora para o cuarto ciclo?
Sí, aquí gustaríame decirme que, por un lado, temos as coordinadoras de campus, non? As persoas que se encargan da coordinación de campus, por suposto, eu non teño por que pensar que hai que mudar aquilo que funciona, e, por lo tanto, de entrada, salvo que se identifiquen necesidades de sustitución, a mí gustaríame arrancar, seguindo a contar con quen están o frente dos programas de maiores agora mesmo dos campus, pero gustaríamos ter unha estrutura por encima. E como decíamos antes, queremos contemplar os estudantes do programa de maiores como estudantes de pleno dereito. E por eso van depender directamente, por un lado, da vicerreitoría de estudantado, como non pode ser de outra maneira, onde está David Tizón, e por outro lado, Ángeles Peña, que é unha das profesoras que participa no programa de maiores, vai quen se cargue de oferta académica. E, polo tanto, a estrutura do programa de maiores, do cuarto ciclo, o seu contido, vai ser competencia de alguén que coñece a perfección como é a dinámica, que perfil ten o estudantado, que é o que demanda en canto a contidos, en canto a atención, e, polo tanto, imos ter, por unha banda, as coordinacións que temos, e por riba estará estudantado, como non pode ser de outra maneira, porque realmente que tengas competencias sobre os estudantes da UBIGO, e por outro lado, a oferta académica vai depender de unha persoa que xa é profesora do programa de maiores, do cuarto ciclo, por tanto, que coñece perfectamente a titulación.
Sí, sí, estou de acordo. Queres facer algún comentario hacia o estudantado do cuarto ciclo?
Pois que, primeiro, que agradezo moitísimo a oportunidade de falar con vos, que ogallá tivésemos a mesma implicación co resto do estudantado, onde estamos a ter verdadeiros retos, non, para chegar ao noso estudantado máis novo, nin sequera son conscientes de que estamos nun proceso electoral. Encántame a vosa implicación, e que tedes o noso compromiso de que queremos que formedes parte íntegramente, de pleno dereito, da nosa comunidade. Xa os vemos como tal, pero ainda temos certas trabas e certas cousas por diante que consolidar, tedes o noso compromiso, e que logo queremos ampliar a oferta académica, creando itinerarios, para que sigáis na universidade máis aló desos 4 anos. É dicir, xa que sodes uns alumnos tan interesados na vosa formación, é unha pena que os itinerarios queden curtos, non? E por eso queremos integrarlo na docencia universitaria e ampliar a oferta para ter varias rutas e que podades entrar e sair por diferentes itinerarios. E, por tanto, o que queremos é consolidar este cuarto ciclo como unha realidade da nosa institución.
Claro, pero para aumentar a oferta tamén teñen que aumentar os presupostos, eso é
obviamente
un tema moi complicado.
E por eso temos que negociar coa Xunta para que ese recoñecemento que queremos facer veña apoiado pola Xunta. Pero gobernar é priorizar. Entón, dende o goberno da Universidade de Vigo, sodes unha das nosas prioridades, seguir consolidando o programa de maiores.
Pois, moi ben, moitísimas gracias, Jacobo. Sabemos que estades a tope, estos días vades a estar aquí en Vigo, seguiremos por ali a miraros os tres.
E a escoltaros, obviamente.
Moitísimas gracias.
Gracias, unha aperta.
Bo día.
Bo día, chao.
Damos a benvida a Belén Rubio, catedrática de estratigrafía na Facultade de Ciencias do Mar e vicerreitora de investigación durante os últimos anos. Fala con ela a nosa compañeira Pili desde o campus de Ourense. Adiante, compañeira, e benvida, Belén.
Moitas grazas, un placer estar aquí con vos hoxe.
Para nós un placer terte. Bueno, buenos días, primero que nada. Bueno, darte a benvenida a nuestro programa. Te voy a hacer las preguntas iguais as que lle fixemos a Jacobo y le haremos a Carmen, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo vai afrontar as demandas dos alumnos do PUM?
Bueno, pues a ver, explico un pouco. Nos, cando decidimos facer o programa, o primeiro que fixemos foi falar con todos os estudantes do PUM nos distintos
campus. Me consta.
Fixemos tanto no campus de Pontevedra, no campus de Ourense, no campus de Vigo. Entón, analizamos un pouco todas as demandas que tiñades, non? Entón, algún dos aspectos que sobre todo víamos era que queríades máis flexibilidade. Máis flexibilidade en varios aspectos, non? Primeiro, pois no número de matrícula, no número de créditos, sí. dos que queríades matricular, é dicir, que hubiera que houbera unha disminución do número mínimo, que houbera distintas variantes que poideras ir repetindo asignaturas. O sea, basicamente o que querías era moitísima flexibilidade. E unha das cousas que tamén nos dixedes é que fora, que tuvera moito máis impulso, que tuvera moito máis pulo o PUM. Entón, para iso, nos decidimos crear un centro de PUM, ao igual que hai outros centros, outras facultades, pois crear un centro específico para vos. É dicir, quitar o PUM do que está actualmente no centro de formación de posgrado de formación permanente, porque eso nos permite ter moita máis flexibilidade e facer un pouco o que queiramos. Crear un centro a vosa medida, coas vosas expectativas e coas vosas necesidades. Entón, en lugar de mantelo no centro de posgrado, decidimos vincularlo a Vicerreitoría de Extensión Universitaria. E aí crearemos ese centro, desde a Vicerreitoría, a Alma Gómez, que vai levar esa Vicerreitoría, pues terá o encargo de crear o centro, con unha estructura, con unha gobernanza rotatoria entre os campus, e esa é un pouco a idea. Darlle moita máis visibilidade a partir dese momento, porque pues, mellorar a páxina web do PUM, para que se vexan un pouco todas as accións e todas as actividades que se poden facer dentro do PUM, revisar os contidos do plan de estudos, se hai tempo que non se revisan e hai que actualizar, pois, por exemplo, pois, bueno, ainda que sei que tedes algunha materia de informática, pois agora pois as novas tecnoloxías veñen pisando moi rápido, pois ao mellor tamén hai que facer unha asignatura de inteligencia artificial, non? Para saber que é a inteligencia artificial, para que nos sirve, que cousas podemos utilizar. A idea é iso, é flexibilizar ao máximo posible, adaptado ás vosas necesidades e ás vosas demandas. E deste xeito, pois quitamos un pouco estar no regulamento dese centro de posgrado e crear o noso regulamento propio que poderemos adaptar as materias e a flexibilización pois nos distintos campus. Tamén pedía despois, por exemplo, ter materias que se poidan facer en distintos campus. Eso nos permite ter toda a flexibilidade do mundo e creemos que con eso pois, se pode conseguir. Nos non falamos dun cuarto ciclo como falan algunha das outras candidaturas, porque, primeiro, o PUM xa está moi arraigado na universidade, todo o mundo o coñece, e queremos manter esa nomenclatura, esa denominación de PUM. E por que non falamos tamén de cuarto ciclo? Porque non queremos e non pode ser esa docencia regrada, esa estrutura regrada. Es decir, estes títulos non van a ser aprobados pola XU, pola Axencia de Calidade do Sistema Universitario Galego, por iso poden ter esa flexibilidade, non van a ser aprobados pola NECA, e iso nos pode permitir pues, facer un pouco o que vos demandades, o que vos necesitades, non? En algún caso, pois, algún dos aspectos que tamén pedíades era que non foran solo clases, que houbera tamén máis actividades, pois, por exemplo, máis actividades relacionadas coa investigación, non? Nos propoñemos, se o podedes ler no programa, está aí, pois, nas páxinas 48 e 49 do noso programa, non cambiamos nada, pois, propoñemos visitas a centros de investigación, visitas a institutos de investigación, aos distintos centros de infraestructuras, para que saibades un pouco que se fai aí, pois coincidindo con xornadas de portas abertas, con distintas actividades que veñen organizadas pola universidade. E iso, bueno, pois nos permite toda esa flexibilidade, non? Que comentaba anteriormente.
Pois moi ben. Pois mira, pasamos logo á segunda. Que gaña coa túa candidatura la U Vigo, que te diferencia das outras, digamos?
Bueno, pois eu creo que temos un aspecto que é, sobre todo, a experiencia. A ver, coñecemos, levamos dentro da candidatura, eu son a que levo máis tempo, e teño experiencia, ademais, en distintas etapas, non? Do que é a xestión da universidade, non? Estuve nun departamento, uns anos, estuve nun decanato da Facultade de Ciencias do Mar e agora pois, levo 8 anos na Vicerreitoría. Eso me permite ter unha visión moi ampla e moito coñecemento da universidade. E ademais, pois, reunime e ese coñecemento me permitiu pensar en que necesitaba para conformar o equipo, non? Cales eran os retos que tiña que afrontar a universidade nos vindeiros anos e como podía eu enfocar esos retos, non? Por exemplo, pues un dos retos é o reto tecnolóxico. Falábamos antes da inteligencia artificial. Eso, por exemplo, vai afectar a toda a universidade. Vai afectar desde o punto de vista da xestión, que poderemos pues, simplificar os procedimentos e facer procedimentos moito máis sinxelos, e para iso pues, pensamos nunha vicerreitoría de transformación digital, que vai afectar a esos procedimentos de xestión, pero tamén vai afectar ao xeito no que os docentes nos comunicamos cos estudantes, incluídos vos. Tamén, é dicir, temos que buscar unha maneira de chegar, integrar esas novas tecnoloxías na docencia. E iso va moi rápido, e sobre todo, pois, coa xente xoven, pois va moito máis rápido. Pero tamén con vos é importante, era o que vos decía antes, que saibades esas novas tecnoloxías e coñezades, non? Entón, iso, me decía que me permitiu. Logo, outro dos aspectos que creo que non funcionou demasiado ben, foi a parte de comunicación, non? E sobre todo comunicación interna. Entón, aí no ámbito da comunicación interna, pois tamén fixemos un cambio, ou fixen un cambio na Vicerreitoría de Comunicación e Normalización Lingüística. Primeiro, queremos preservar o idioma galego. Creemos que é moi importante o noso patrimonio, a nosa cultura, e polo tanto queremos mantelo, queremos preservalo, e por eso esa Vicerreitoría vai ser encargada da comunicación sempre en galego. Temos revistas en galego na universidade, temos un servicio de publicacións que queremos que ese servicio de publicacións pues prevalezca as publicacións en galego, e creemos que temos que comunicarnos máis con todo o mundo, cos estudantes, con vos, cos direccións decanatos dos centros e cos departamentos. É dicir, precisamos ter unha comunicación moito máis fluida, porque facemos moitas cousas e a xente tarda moito en enterarse, porque a veces pois, non as contamos ou se manda un correo e non as anunciamos previamente. Temos unha universidade moi forte, temos unha universidade moi boa e tampouco se recoñece portas afora. Entón, temos que mellorar nese sentido, non? E logo, unha terceira vicerreitoría, que tamén é un pouco distinta na que pensei, foi montar a Vicerreitoría de Economía, Empresa e Estrategia. Porque para facer unha estrategia na universidade tens que ter en conta os cartos, non? Aquí hoxe se fala de crear, de construir edificios como se foran setas, e hai que facer unha planificación, porque despois os cartos non dan para todo. Entón, para gobernar, tens que decidir onde metes os cartos e tens que buscar tamén outras vías de financiación. Entón, vale. Que confeccionei, digamos que construín un equipo que ten solvencia, porque moitos deles teñen experiencia pues, de dirección de centros tamén, de que están en decanatos, que están formando parte de centros de investigación, e que son expertos en cada un deses ámbitos, non? Eu busquei expertos en cada un deses ámbitos e creo que eso nos permite, bueno, de feito, calculábamos o número de anos que tiñamos de experiencia en xestión, todos superábamos os 125 anos. Eu só tenho 25.
Pues, ¿no? O sea que, pues, sobre todo, con... Sí, sí, perdona, ya sabes que el tiempo nos apremia y queremos ser justos con todos. Entonces, vale. Ya prácticamente me has contestado lo de cómo concibes a formación permanente a lo largo de los años, prácticamente ya me lo has dito también, y también ya me has hablado do equipo de gobierno que pensas levar, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué? Vale, entonces, porque a outra pregunta era si tiñas escollido o equipa, xa hablaste dela. Entón, o que sí te vou pedir é que brevemente me fagas algún comentario directamente ao alumnado de do PUM. Sí, un resumido brevísimo.
Bueno, pues para nós o alumnado do PUM é importantísimo, forma parte da concepción social da universidade de transferencia do coñecemento ao longo de toda a vida, que é algo que temos. Agora se fala de microcredenciais, nós xa implantamos este ano 65 microcredenciais e temos máis de 400 alumnos nas microcredenciais. E vos, para nós, sodes moi importantes porque sodes embaixadores do coñecemento e podedes, e creemos que é unha parte social da universidade que debe devolver á sociedade, non? Aproveitar esas capacidades que temos de coñecemento, de ensinanza na universidade para trasladarla á población senior, á vosa población, e deste xeito, pois conseguir que que o coñecemento continúe, que esteades activos, que esteades activos en moitos aspectos, tamén no ámbito da investigación, non? Falábamos incluso de participar nalgúnas cátedras,
participar nalgún
traballo, e publicachedes algún traballo, e sí, queremos ir un pouco nesa dirección tamén. E que se xa un pouco embaixadores do coñecemento tamén participando nesas actividades de investigación e de divulgación, para trasladar iso á sociedade.
Genial. Bueno, pues creo que xa contestamos todas. Igual non así pregunta a pregunta, pero está todo clariño. Pues moitas gracias, Belén, por acompañarnos. Vale,
nada, chao. Revisade o programa porque están todas as vosas demandas contempladas.
Sí, señor. Vale, muchas gracias.
Gracias por la entrevista.
Igualmente, vale. Chao.
Estamos con Carmen García Mateo, que é unha das candidatas a reitora nas próximas eleccións na Universidade de Vigo. Carmen é catedrática da teoría da señal e da comunicación, é pioneira no ámbito da enxeñería en telecomunicacións en España, entre outras cousas, pero vamos a irnos a entrevista. Bos días, Carmen, como estás?
Boa tarde, estou ben, son os días son intensos, pero estou estupendamente, con moito ánimo. Moitas gracias pola invitación.
Muy ben. Carmen, como vai afrontar as demandas dos alumnos do PUN ou cuarto ciclo, se vostede chega a gañar as eleccións?
Bueno, pois creo que a mensaxe principal é camiñar hacia unha integración plena, efectiva, dos estudos de cuarto ciclo da Universidade Sénior na estrutura de centros da Universidade de Vigo. Creo que os tempos son chegados, non? O programa de maiores, o PUM, pois leva xa moito tempo funcionando, é un programa de éxito, pero ten eivas claras, non? Polo tanto, moitas delas veñen de falta de estrutura, de falta de estar inseridos na estrutura da Universidade de Vigo. Entonces, para seguir crecendo, para seguir ofertando unha docencia de calidade e unha experiencia plena para o estudantado, é necesario reestruturar a formulación do centro. O sea, básicamente o que estou a falar é crear un centro, ir creando, camiñando cara a creación dun centro específico.
Perfecto, iremos falando máis eso nas seguintes preguntas sobre o tema, pero que gaña coa súa candidatura a UVigo?
Bueno, pues primeiro ter unha reitora, que creo que son tempos tamén chegados de ter unha reitora. Isto pode ser anecdótico, pero bueno, marca tamén os tempos nos que estamos. E creo que, bueno, nos estamos a configurar un programa forte, un programa solvente, un programa realizable que vai mellorar a docencia, a investigación, a transferencia da Universidade de Vigo, o clima laboral que a mellor os estudiantes en xeral non perciben como problemático, pero que en estes momentos sí que o é. E despois, bueno, pois ese programa que temos configurado vai estar executado por un equipo capaz, un equipo solvente, non? Creo que o que vai ganar a universidade en esos aspectos vai a ser de solvencia. Perfecto. Solvencia na gobernanza.
Moi ben, pois. Que dificultades pode considerarse do alumnado do cuarto ciclo como estudantes con todos os dereitos? Quer dicir, como que haxa alguén representante do PUN no claustro, ou sean alumnos do intensivo ou incluso do grao?
Bueno, como dicía, un centro universitario pleno ten unha forma de gobernar colexiada. Digamos, hai unha dirección do centro que é elexida por un consello de centro. Por lo tanto, bueno, pues na parte de representatividade temos que camiñar tamén aí. Ao principio, cando se impulsa ou se pon por primeira vez un centro, falase dun director comisario ou, bueno, pues algo que empeza a traballar cara a esa estrutura. Por lo tanto, ten que rexirse este centro por esos órganos colexiados, non? Todos, por outro lado, todos os estudantes dos centros universitarios teñen o dereito de participar, por suposto, no seu centro, a través do Consello de Centro, hai unha delegación de estudantado, despois, cara fora, pois está, por exemplo, o claustro. Non, por exemplo, non, órgano superior é o claustro e tamén o Consello de Goberno. Nestos momentos, ni no claustro ni no Consello do Goberno hai posibilidades de representación de estudantado do cuarto ciclo. Por tanto, sí, esa sería a senda.
Muy bien. ¿Y cómo concibe a formación ao largo da vida?
Temos distintas ferramentas. O sea, ao longo da vida e ao longo da vida desde os 25 anos, digamos. Hai unha primeira formación universitaria, os estudios de grado, despois están os estudios de máster e doutoramento, esos son como as titulacións oficiais, pero temos o mandato da sociedade, o mandato de Europa como organismo supranacional, o mandato de ser de ofertar formación ao longo da vida que favoreza a empregabilidade, que favoreza a reformulación persoal, non? Un podes facer unhos estudios de bioloxía, traballar no eido da bioloxía nun momento dado por necesidades do que sexa ou por vontade quere cambiar de orientación profesional e volve á universidade. Eso que se, bueno, pues é unha parte da formación ao longo da vida que está que para eso están, pues eso, volven a estar as titulacións oficiais ou que nestes momentos o instrumento que se está a impulsar chámanse microcredenciais. E despois temos o programa de o cuarto ciclo, o programa de universidade senior, que é un tanto especial, é moi particular. Aquí non estamos a falar de volver á universidade para reinventarse desde un punto de vista profesional. Aquí estamos de voltar á universidade para respostar a esas necesidades que temos as persoas de, bueno, pues seguir formándonos, de relacionarnos, de un entorno de universidade, de compartir e de buscar o coñecemento e o debate e por que non, neste caso tamén a esa parte de contacto interxeracional. Por lo tanto, é un programa moi particular este programa do que estamos a falar. Perfecto. Creo que está compartido por todos nós.
Falando de Punda, dos maiores, xa nos falou un pouco de como pensa estruturalo, cal é a súa idea do desenrolo deste programa. Xa ten conta vostede que as persoas que pensa que, no seu caso, que vayan a gañar as eleccións, podan leven a cabo esa tarefa?
Está claro que isto non vais a facer de así fun. Xa estamos no claustro, xa temos creado o centro e montamos o centro comisario, o director ou directora do centro, director comisario deste centro. Non, isto será, temos que ir camiñando cara ali. E con quen camiñaremos? Bueno, con vos, con todos vos, por lo tanto, hai que escoitar, bueno, pois a vosa experiencia no programa, as vosas propostas a futura, e por supostísimo, coas coordinadoras actuais. A idea, elas levan moitos anos traballando, creo que, ademais, bueno, porque son persoas que teñen o vosso recoñecemento, elas seguirán. Eu no meu equipo de goberno, nestes momentos, solo teño nomeados, pues, así están recoñecidos, os candidatos ás vicerreitorías. O resto da estrutura de goberno nin está comprometida, fago así, comprometida, e vos sabedes o que significa eso, nin moitísimo menos. E se nos chegamos ao goberno, non é para coller os 150 cargos de disposición, de libre disposición que hai, botalos fora e que entren outros 50 afins a nos. Nin, de ningunha das maneiras. A universidade non pode nin debe funcionar desa maneira.
Moi ben, perfecto. Entón, para rematar xa, sabe que o tempo na Radio Euro, entón, quero añadir algunha cousa máis sobre o estudantado do cuarto ciclo ou do PUN?
Eu que quero que quede moi claro, o noso compromiso con esa inserción, coas vosas, vamos a chamarle reivindicacións. Claro que son reivindicacións porque neste momento hai moita marxe de mellora, non? Pero eso temos que camiñar. En a noso programa non vai a ser unha vicerreitoría encargada de extensión universitaria a que vai a levar o PUN, non. Vai a estar como en todos os centros, por lo tanto, vicerreitoría de organización académica levará a oferta, vicerreitoría de profesorado levará os temas de asignación de profesores ao cuarto ciclo, vicerreitoría de estudiantes pues levará todos os temas relacionados con extensión universitaria, que creo que non falamos, pero todo o tema de mobilidade entre universidades, mobilidade internacional. Se nos presentamos a un Erasmus, temos que presentarnos con garantía de conseguilo, porque senón crea frustración, xenera traballo baldío. Bueno, pues eso é o que nos ofrecemos, seriedade, planificación e camiñar cara a lá.
Moi ben, Carmen, pois igual que desexamos as outras candidatas a usted, por suposto tamén, que teña vostede moita sorte, e se sale elexida, pois que sepa que aquí estamos o estudantado do cuarto ciclo deseosos de participar en todo aquilo que podamos con vostede e que nos apoie en todo o máximo para que se siga desenrolando a nosa actividade. Moitas gracias.
Eso de ser así, salgo reitora, por suposto, e se non salgo reitora estaremos no claustro, verémonos no claustro.
Perfecto, gracias.
Gracias a vos, un placer.
Un placer.
Escuchemos ahora un precioso relato en la voz de nuestra compañera Carmiña.
Un día de tormenta. Chovía si Deus ten auga. Ventaban todos os ventos, ensarrapitada toda, a camiñar no matrevo, que o moncho fita que fita me espera naquel penedo. Estos versos de Rosalía de Castro seguro que se referían a alguna dana, a alguna ciclogénesis explosiva ou gota fría, de esas que de vez en cuando asolan nuestro invierno gallego y a las que ahora les llaman con nombres propios. Dice ella que soplaban todos los vientos. Seguro que el dios Eolo conjuró a los cuatro vientos, Céfiro, Bóreas, Euro y Noto, para acobardarla todavía más. Y lo peor era que estaba apostado en lo alto de un penedo aquel búho, esa ave de mal agüero, y que seguro que también el pobre estaba muy asustado con las plumas revueltas sin atreverse a volar y que con aquella mirada fija y penetrante de aquellos ojos redondos la intimidaba mucho. A Rosalía no le sonó la alarma de su móvil, ni vio el mapa del tiempo en ninguna pantalla, ni nadie le explicó la causa de aquel fenómeno meteorológico. Probablemente el búho sí sabía lo que le esperaba y por eso no volaba ese día. Hacía como los barcos que permanecen amarrados en el puerto o si están en alta mar se ponen a la capa, orientando siempre la proa contra el viento. Lo mismo que los aviones que hoy en día aterrizan en otros aeropuertos distintos debido también a los fuertes vientos. Era un día para no salir de casa, aunque ella lo hiciera por la necesidad imperiosa de acudir a la iglesia. Y tenía prisa porque la campana ya había sonado y estaba deseosa de ver al sacerdote que tanto la quería. Y recordaba con nostalgia su característica y con su característica melancolía cuando de pequeña éste la abrazaba, dejando en ella aquel olor a incienso y a cera derretida que luego evocaría toda su vida. Pero que también le dejó en su alma un clavo que le produjo un mal tan hondo, como ella misma escribió, que mucho la atormentó y que la hizo llorar cual Magdalena en la pasión. Cuando Rosalía llegó a la iglesia, después de rezar un Ave María, el temporal ya había amainado y ella nos dice: paso o regueiro, corro encima do valado, brinco en baixo do portelo e dende alí berro entón con todas as forzas: eu non che teño medo, moucho non che teño medo. Me imagino el resultado de la tormenta, el suelo lleno de hojas, ramas y tejas caídas y Rosalía ya sosegada siguiendo la misa.
Música.
Y ahora es el tiempo de Pili y sus andainas. Empieza Andainas por Galicia.
Sí, bueno, hoy yo no voy a hablar algo tan bonito como hizo nuestra compañera Carmiña. Nosotros, el pasado 22 de abril, se recordaron aquí en Carballiño los sucesos acontecidos el 22 de abril de 1909. Tristes sucesos conocidos como Os Mortos de Oseira. Estos sucesos tuvieron como consecuencia la muerte de 9 vecinos y decenas de heridos. Muertos y heridos, resultado de los disparos de la Guardia Civil. Pero ese día solo fue la consecuencia de muchos días de lucha y el hartazgo de la expoliación que durante años sufrió el monasterio. El monasterio de Oseira, tan querido por sus vecinos, desde la desamortización y la salida de los monjes del mismo, habían sufrido muchos expolios. A los lugareños, tanto desde el obispado como desde el gobierno, se les acusaba de ese expolio. Y si bien es cierto que los vecinos con frecuencia utilizaban piedras, tierra o maderas del monasterio, también es cierto que la ciudad de Orense tiene fuentes como las de la Plaza del Hierro o la del mismo Parque San Lázaro, procedentes del monasterio, y eso no fueron los labregos quienes las expoliaron. El detonante de la fuerte reacción de los vecinos, sin embargo, fue el intento por parte del obispado de llevarse el baldoquino de la iglesia. De hecho, ya estaba palabrado el baldoquino con un comerciante de la época. La iglesia, en su momento, era la única de la zona y por ahí los vecinos no querían pasar. Echaron en las vísperas a los carpinteros que pretendían desmontar la estructura. Pero el 22, mujeres, labradores y niños se hicieron fuerte en las puertas de la iglesia y la Guardia Civil abrieron fuego contra ellos, con ese triste resultado. El obispado dio marcha atrás a la venta del baldoquino que el pueblo consideraba suyo. Y en los anales de la historia quedó marcado este día como la mayor matanza de civiles en tiempos de paz. Triste recuerdo, pero no podemos olvidar nuestra memoria.
Hoy queremos conocer vuestros hábitos de lectura, si sois más de leer en papel, en pantalla, si leéis más en verano o en invierno, o si con leer la etiqueta del champú ya tenéis bastante. Yo solo os diré que entre mis olores preferidos están el olor de los libros nuevos, que me encanta, y el olor de los libros viejos, que también me encanta. Así que, ¿qué me contáis, compañeros? ¿Qué tipo de lectores sois?
Yo soy lectora sobre todo de papel. Aunque, claro, el móvil tiene la ventaja de que, claro, siempre lo tienes a un lado. Y nosotros, por ejemplo, la semana pasada hicimos el Día del Libro una lectura, no una lectura continuada, lo que hicimos fue que cada persona leyó un trozo de lo que era el... pues algún libro que le hubiese marcado, algún libro que, pues, que no sé, cada quien llevó, mucha gente lo leyó en gallego, yo, como era lo que nos había marcado, pues a mí me marcó el castellano, pero sí. Yo siempre gusta mucho participar en club de lectura, bueno, todo lo que tenga que ver con la lectura.
Qué bien, qué maravilla. Y Emilia, que yo sé que Emilia es una gran lectora y que además está en clubs de lectura y todo, ¿no?
¡Ay, también! ¡Qué guay!
Sí, yo es mi afición favorita de toda la vida, desde pequeña. Los libros me encantan, prefiero los de papel, pero si tengo que leer en el ordenador o en el teléfono tampoco me importa. Pero sí, es mi afición favorita.
¿Y quién más? ¿Quién sí. más quiere contarnos su experiencia sí. lectora?
A ver, os puedo contar, vamos a ver, yo coordino un club de lectura en la universidad, en la Senior de Ferrol, y también participo en otro club de lectura que es aquí en Neda, en la biblioteca del concello. La verdad es que los gustos de lectura, os puedo comentar, tanto en un caso como en otro, es que las lecturas son muy eclécticas, pero básicamente casi todos son siempre novelas. Por eso yo estoy deseando que llegue el verano también para cambiar el tipo de registro, ¿no? Y poder leer, por ejemplo, algún ensayo o cosas alguna biografía, ¿no? Porque las novelas, pues la verdad es que es lo que se puede leer en un club de lectura, ¿no? No puedes meterte con el teatro y apenas con la poesía, ¿no? Yo, de todas maneras, trato de hacer que en cada sesión leer un poema un poco simbólico, pero no muy complicado, para que se vaya mucha gente animando a leer poesía. Yo creo que incluso alguna hasta escribe poesía, pero no la lee.
Y Cosme, que está ahí esperando con la mano levantada.
Pues, bueno, eu non é que sea un gran lector, non, pero bueno, a lectura sí que me interesa, sobre todo gusta manexar os libros. Leo así variado, teño para os ratos así que teño ociosos, pois nunca me aburro, pois poesía, novela, gusta a historia, todos leo cousas así sobre historia, o mundo animal tamén me atrae, sobre todo o que buceo máis é en cousas de música pola afición que teño, o sea que eu para min a lectura é unha compañeira que me permite en calquer momento do día que me vou aburrir, non me aburro nunca, vamos.
Eso es maravilloso. ¿Y no tenéis así algún libro de cuando erais pequeños, de la infancia, que os marcó y que lo tenéis ahí como algo especial? Porque yo, por ejemplo, tengo un libro que leí, pues tendría yo 10 años más o menos, que se titulaba A la izquierda de la escalera. Iba de una niña que su madre era costurera, iba cosiendo por las casas de la gente y ella nunca estaba en casa. Y que cuando ella estaba en casa, su madre cocinaba y se empañaban los cristales de la cocina. Entonces yo cada vez que se me empañan los cristales de la cocina me acuerdo de ese libro y me da como una sensación de hogar increíble. ¿No tenéis así algún recuerdo vosotros de algún libro?
A mí, 100 años de soledad me dejó marcado desde que lo he leído hace muchísimos años. Y también he de decir que lo mismo que dice Cosme, la lectura me hace mucha compañía y vivo aventuras a través de la imaginación, leyendo. Y tengo que hacer una pequeña crítica porque decía Umberto Eco que el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee.
Cierto, cierto. Y pues Carmiña, sí, que está muy calladita, que no nos cuenta nada.
Pues yo tengo algún problema de visión y se me cansa, se me fatiga mucho los ojos, pero yo leo la prensa todos los días, yo leo cualquier cosa, incluso un prospecto de un medicamento. Así me entero, todo te va haciendo. Y luego algún libro también, claro, pero no. Y luego el móvil, que me mandan cantidad de cosas, ya como saben mi afición, ya me mandan pues de lo que me gusta, de lo que me agrada. Y eso es todo lo que yo leo.
¿Y los audiolibros? Que ahora también están muy de moda los audiolibros, hay un montón de anuncios de audiolibros.
Yo no tengo.
Yo tampoco, no he empezado. Y eso es que hay algunos que son muy atractivos, porque no, depende quién los lea. Claro. Son muy atractivos. De todas formas, decía Manuel que su libro había sido el de 100 años de soledad, y yo además justo fue ese libro que elegí para empezar a leer el otro día, que cada uno, ya os decía, ¿no?, nos reunimos en el Ozoco y pues cada uno iba hablando de su libro, y yo fíjate si es un libro que marca, que yo no dije cuál era el libro, pero dije, tan pronto Macondo. Empiece, dice, Muchos años después, Macondo, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía,
casi no lo sabemos de
aquella
memoria,
tarde. Macondo, sí, y ya está, ya sí, estaba claro que
fantástico,
era.
Fantástico.
Sí. ¿Sabes, Pili? Ese comienzo es uno de los mejores comienzos de la literatura y es un comienzo que estuvo García Márquez esperando casi 7 años. Con ese comienzo para escribir esa novela. Lo tenía listo, lo tenía preparado.
Pues me salió con redonda.
Sí, aparte yo dije, porque bueno, yo aparte, bueno, como sabéis que ando siempre a 1000 por hora, dije, tengo 5 minutos, me voy para. Y yo dije, no voy a decir el título, pero todos vais a saber. Y apenas ya, bueno, ya no me llegó, ya todo el mundo, ya está. Ya me hizo falta decirlo. Sí, sí, hay libros que van muy asociados a... Que nos quedan en la mente, ¿no?
Sí,
nos
queda ahí... Preguntaba Coque si leíamos más en verano que en invierno. Yo creo que leo más o menos, o no, quizá más en verano, pero el sitio es totalmente diferente. Suelo leer por las tardes después de un buen baño en una confluencia de dos ríos, el Tormes y el Aravalle, después de un baño con muchos grados de temperatura, pero a la sombra, que eso es una delicia. Yo reconozco que aquí nunca encuentro esa temperatura. Pero y luego se va haciendo lentamente, vas perdiendo la luz hasta que ya es de noche y ya no puedes leer.
Qué lujo.
Y es un placer unido a otro, señor. O sea, es una suma de placeres, es sí, una sí, gozada. Sí, sí, sí.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis el podcast de todos nuestros programas en quack.fm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Quack FM, disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo 6 de mayo. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Este curso, cuácate por 0 pesetas, minuto 103.4.